Velhefnað verkefni sem þarfnast stuðnings stjórnvalda. Aðgerðir til að opna dyra vinnu fyrir ungt fólk með fötlun á Íslandi. Fyrir tveimur árum var hrint í framkvæmd verkefni fyrir ungt fólk með fötlun á Íslandi til að auka tækifæri þess til að verða virkir þáttakendur í samfélaginu. Þörfin reyndist mikil. Verkefnið samanstendur af bæði skólagöngu og starfsþjálfun. Að lokum fá þáttakendur skýrt eini fagbréf atvinnulífsins. Fagbréfið hefur opnað dyra vinnu fyrir marga þáttakendur á meðan aðrir hafa nýtt tækifærið til að leggja stund á frekara nám. Nú er verkefnið í hættu vegna skorts á fjármagni og stuðningi frá yfirvöldum. Að baki verkefninu standa þrjár stofnanir, Fjölmennt Vinnumálastofnun, VFMST og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA. 11 símenntunarmiðstöðvar um allt land hafa staðið fyrir kennslunni. Jafnmörg fyrirtæki og nemendur í hverjum árgangi hafa opnað dyr sínar og tekið ábyrgð á verklegum hluta verkefnisins. Hildur Betty Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, hefur áhyggjur af framtíð námsins. Hildur Betty Kristjánsdóttir er framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Hún segir að árangurinn hafi þegar farið langt fram úr væntingum og þörfin sé mun meiri en fyrirfram hafi verið talið. Af þeim 115 einstaklingum sem hafa tekið þátt undanfarin 2 ár hafa 90 útskrifast. Þeir hafa hlotið mikilvægt skýrteini, fagbréf atvinnulífsins, sem staðfestir hæfni þeirra og eykur líkur þeirra á að finna vinnu. Sumir nemendanna eru þegar komnir á vinnumarkaðin eða eru að leita sér að frekara námi. Þeir sem eru ekki enn komnir á vinnumarkaðin eru í sterkari stöðu sem handhafar að fagbréfinu sem staðfestir hæfni þeirra. Allir ættu að hafa tækifæri til að taka þátt í samfélaginu. Brýnt er að allir í samfélaginu hafi aðganga fjölbreyttu úrvali af námi og störfum. Það eru ekki bara þáttakendurnir sem njóta góðs af þessu. Þetta snýst líka vinnumarkaðinn, menntakerfið og samfélagið í heild. Við tilheyrum samfélagi og það mikilvægt að allir geti nýtt hæfileika sína og fundið sinn stað þar sem þeir dafna og leggja sitt af mörkum til heildarinnar, segir Hildur Betty. Hún staðfestir að námið þurfi sterkari efnahagslegan grunn og það sé forsenda fyrir vexti og framtíð verkefnisins. Þegar er orðið ljóst að þáttaka í námi hefur breytt lífi margra þessara ungmenna. Fyrir suma hefur það eflt sjálfstraust, nýja þekkingu og tengsl. Fyrir aðra hefur það opnað dyr út í atvinnulífið. Í sumum tilfellum hafa nemendurnir fundið sig í náminu og valið að halda áfram í námi. Saga velgengni í sjónvarpinu. Ríkissjónvarpið sýndi nýlega velgengnisögu ungan mann, Daniel Smára Bjarnason, sem satt heima vonlaus og án löngunar til að taka þátt í lífinu. Hann gekk til liðs við verkefnið árið 2024 á þeim tímapunkti í lífi sínu þegar hann hafði náð botninum og allt virtist vonlaust. Hann vinnur nú í fullu starfi og nýtur hvers dags með samstarfsmönnum sínum. Í viðtalinu ráðlagði hann öðru ungu fólki að gefast ekki upp. Það er það hættulegasta sem getur komið fyrir nokkurn mann, sagði hann. Það sem ég er stoltust af. Eftir sjónvarsviðtalið tjáði Sara Dögg Svanhildardóttir hjá Vinnumálastofnun sig sögu Daniels. Hún lýsti henni sem einu því fallegasta sem hún hefði séð í sjónvarpi. Menntun fyrir þennan hóp í samfélaginu er svo mikilvægur lykill að auknum lífsgæðum og þátttöku í atvinnulífinu, skrifar hún. Vinnumálastofnun er einn af þremur aðilum sem komu verkefninu á lakirnar árið 2024. Sara segir að þetta verkefni sé eitt af því sem hún sé stoltust af á ferli sínum. Hún leggur áherslu á hversu mikilvægt það er að miðla verkefninu og halda áfram að beita því í þágu ungs fólks með fötlun og fyrir samfélagið í heild. Forfallinn bíladellumaður Viktor Bjarnason er bíláhugamaður og vonast til að finna framtíðastarf á bílaverkstæði. Viktor Bjarnason er ungur maður, 22 ára gamall. Hann er einhverfur og lesblindur. Hann freistaðist af tilboðinu að taka þátt í námskeiði fyrir ungt fólk með fötlun á Selfossi, litlum bæ á Suðurlandi. Hann var einn átta nemenda í hópnum. Nú er hann virkur í atvinnuleit í bílgreinum og hefur mikinn áhuga á bílum. Ég var að vinna á minkabúi þegar ég komst að því að það væri mögulegt að taka þátt í námskeiðinu. Ég er forfallinn bíladellumaður. Þegar ég komst að því að ég kæmist í starfsþjálfun á bílaverkstæði fékk ég strax áhuga. Sá hluti námsins sem snerist skólagöngu var stundum mjög spennandi og stundum ekki eins spennandi. Tíminn á verkstæðinu var frábær. Vinnustaðurinn heitir Vélaverkstæði Þóris og Viktor framkvæmdi eftirlit, kerði við bremsur og ekki síst fékk hann tækifæri til að læra að loksjóða, sem hann er mjög stoltur af. Ég á bens í dag og hef lengi haft mikinn áhuga á bílum. Þess vegna hendaði þessi vinnustaður mér vel. Vinnvandinn á verkstæðinu var góður og ég naut þess í botn. Þetta tilboð hefur eflt sjálfstraust mitt. Þegar ég fæ fasta vinnu vil ég flytja út úr foreldrahúsum og stopna eigið heimili, segir Viktor. Fann vinnustað framtíðarinnar. Dagur Ningo Vilberg Sigurðsson er einn þeirra sem lauk náminu hjá Mími í Reykjavík. Dagur Ningo Vilberg Sigurðsson tók þátt í samskonar námi og Viktor, en lauk því í gegnum Mími, miðstöð símyndunar í Reykjavík. Hann hafði verið atvinnulaus í nokkra mánuði þegar hann fékk tilvísun frá vinnumálastofnun í þetta námstilboð. Hann ákvað að nýta sér það. Hann hafði engu að tapa. Ég lærði margt gagnlegt meðal annars samvinnu á vinnustað og hvernig verkalýðsfélög starfa. Ég fékk pláss í starfsþjálfun í stóru vöruhúsi hjá fyrirtæki sem heitir Jón Lindsey í Reykjavík. Degi var vel tekið og honum leið vel á vinnustaðnum. Þess vegna þáði hann tilboðum að halda áfram í 50% starfi eftir að námi loknu. Hann tekur strætó eða gengur til og frá vinnu og sáttur við þá daglegu rútínu sem fast starf skapar. Þetta góður vinnustaður og starf mitt að hella kryddi í glös. Ég á góða vinnufélaga og ég sé þennan stað sem vinnustað framtíðarinnar, segir hann. Aðstoð við fatlað fólk. Haustið 2025 hóf háskólinn á Akureyri 2 ára diplómaám fyrir fatlaða nemendur. Skólinn sérhæfir sig í fjarnámi og persónulegum samskiptum milli nemenda og kennara. Námið fyrir þetta unga fólk byggir á þessum tveimur meginstoðum, ásamt virkri notkun gervigreindar og öflugum tölvustuðningi. Karen Alda Ottesen stundar nú nám við háskólan. Meðal nemenda sem hófu nám síðasta haust Karen Alda Mikaelsdóttir Ottesen, 31 árs gömul. Hún ein af þeim sem hafa lokið námi fyrir ungt fólk með fötlun við sími, símyndunarmiðstöð Eyjafjarðar. Hún sótti síðan háskóla ám og hefur þegar lokið það bil helmingi námsins til að öðlast diplómu með sérhæfingu í umönnun. Hún mun á því markmiði vorið 2027. Ég komst að því í gegnum bestu vinkunum mína að hún hefði sótt og ætlaði að byrja í háskóla. Hún hvatti mig til að sækja en ég hafði ekki mikla trú á að ég yrði tekin inn. Ég fætist með andlega fötlun og líka líkamlega fötluð. Þegar ég var 17 ára gömul þróaði ég með mér mikla áfengisíki. Meðan ég var í grunnskóla hér á Akureyri var ég alltaf lögð í einelti. Að lokum flutti ég til höfuðborgarinnar og lauk grunnskólanámi mínu í sérskóla fyrir ungt fólk með fötlun. Ég átti erfitt uppdráttar og eineltið tók sinn toll. Ég varð hrædd við fólk og átti erfitt með að eignast vini. Ég hafði enga löngun til að fara í skóla og hvarf aftur og aftur. Sérskólinn fyrir sunnan gerði mér gott. Þar eignaðist ég vini og vildi klára og gekk vel í náminu. Karen Alda segir að í dag gangi henni vel og að allt gangi vel svo framarlega sem hún drekkur ekki áfengi. Hún hefur afsalað sér sjálfsákvörðunarrétti sínum til að halda sér áfengislausri. Hún gerir þetta til að halda lífi en hún mun fá þessi réttindi til baka árið 2028. Nú býr hún í sambýli, íbúð þar sem hún fær þann stuðning sem hún þarfnast. Þurfti hvatningu. Ég hafði reynt að fara í framhaldsskóla en það gekk ekki fyrr en ég hætti að drekka. Það var ekki fyrr en ég fékk tækifæri til að taka þátt í námskeiði fyrir fatlaða hjá sími að hlutirnir fóru að ganga vel hjá mér. Ég lærði margt gagnlegt hvernig það að vera á vinnumarkaði. Auk þess komst ég í samband við annað ungt fólk. Nú finn ég tilgang með lífinu og það mér mjög mikilvægt. Áður en ég byrjaði að læra í sími ég var lífið í kringum mig eintóna og ég þurfti hvatningu og tilgang sem ég fékk þar. Karen Alda segir að háskólinn hafi tekið henni á jákvæðan hátt og hún hafi upplifað sig velkomna, en hún segir að í fyrstu hafi hún talað niður námið sitt. Það eina sem ég fæ er bara próskýrteini. Nú telur hún nám í háskóla vera mikinn sigur. Aðalhlutverk þessa nýja diplómanáms er að mennta fólk í umönnunargeranum. Það felur meðal annars í sér þjálfun á því sviði. Hún er nú í þjálfun í Lautinni, stað fyrir fólk með geðraskanir. Mér finnst mjög gaman að vinna í Lautinni og sé það sem vinnustað minn í framtíðinni. Draumur minn að hjálpa fólki með fötlun og áfengisvandamál og hjálpa þeim að komast áfram í lífi sínu, segir háskólaneminn Karen Alda. Gervigreind gagnlegt tól. Magnús Smári Smárason yfirmaður þróunar og beitingu gervigreindar við háskólan á Akureyri. Hann vann að verkefninu ásamt Söru Stefánsdóttur prófessor sem stýrir náminu. Markmiðið að þróa verkfæri fyrir þennan nýja hóp nemenda, fólk með fötlun. Magnús Smári Smárason forstöðumaður þróunar á notkun gervigreindar fyrir nemendur með fötlun við háskólan á Akureyri. Við vorum sammála að byrja varlega. Hér vorum við að þróa tækni fyrir nýjan markhóp. Við byrjuðum á því að hitta foreldra og aðra ábyrðaraðila og útskýra áætlanir okkar. Nemendurnir fá gervigreindar þjón sem hefur aðganga námsefni þeirra, fyrirlestrum og námsáætlunum. Mér hefur verið sagt að þetta gangi mjög vel. Nemendunum finnst áhugavert að fara í háskóla og eiga aðganga þessum verkfærum. Með þessari tækni hægt að laga námið að hverjum og einum og þeir geta tekið samræður sínar við þjóninn og kennara á eigin forsendum. Magnús Smári og Sara eyddu töluverðum tíma í að gera tæknina tilbúna til notkunar og tryggja að þessi gervipersóna henti nemendunum. Þjóninn verður að vera hvetjandi og tryggja að lönguninn til að læra meira sé vakin. Magnús Smári segir að ætlunin sé að þróa þetta fyrir breiðari hóp nemenda. Hann segir að það sé alltaf þannig að fólk hafi sína styrkleika og veikleika. Ef þessi tækni til staðar auðveldara að afla sér þekkingar á sviðum sem maður hefur átt erfitt með. Meiri eftirspurn en búist var við. Hildur Betti hjá fræðslumiðstöð atvinnulífsins segir að mikil vinna hafi verið lögð í að búa til nám sem gerir ungu fólki sem líkur bæði námi og starfsþjálfun á vinnumarkaði kleift að fá fagbréf. Hún vonast til að yfirvöld veiti náminu nauðsynlegan stuðning til að það geti haldið áfram. Þörfin fyrir námið reyndist vera mun meiri en við gerðum ráð fyrir árið 2024. Kennsluefnið tiltækt og það gekk vel að fá atvinnulífið til að spila með, sem var nauðsynleg forsenda. Nú vonum við að yfirvöld finni leið til að gera það mögulegt í framtíðinni að taka við nýjum hópum sem þurfa stuðning til að komast inn á vinnumarkaðinn, segir hún að lokum. Samantekt, nám fyrir ungt fólk með fötlun á Íslandi, sem hófst fyrir 2 árum, hefur reynst mjög vel. Það hefur hjálpað til við að koma þessum hópi í auknum mæli út á vinnumarkaðinn. Þeir sem ljúka náminu fá það sem kallað fagbréf atvinnulífsins. Nú framtíð námsins í hættu vegna skorts á fjárhagslegum stuðningi frá ríkinu. 3 stofnanir bera ábyrgð á þróun námsins. Þær vonast til að lausn finnist til að halda áfram að veita ungu fólki þetta tækifæri til að verða virkir þáttakendur í samfélaginu. Samtöl við nokkra nemendana staðfesta að ungt fólk sér námið sem lykil að vinnulífinu.